O Concello de Lugo e os lucenses transmiten o apoio aos familiares e amigos das víctimas e solidarizámonos co povo e co goberno de Francia ante este lamentable suceso cobarde e extremista, que debe de ser condenado no marco do respeto aos dereitos humanos co único camiño posible dunha sociedade democrática para acabar con este tipo de fanatismo. Os atentados nunca deben suprimir a democracia. Lugo cree na convivencia pacífica, na tolerancia e no respeto á vida. Ninguén poderá silenciar as voces de todos os que reclamamos paz hoxe, mañá e sempre. Os asesinatos non poden ser olvidados, nin os asesinos perdoados. Hoxe todos somos París.